16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Juče je obeležena jedna značajna godišnjica, Kolarčeva zadužbina. Taj hram naše kulture postoji već 140 godina i tim povodom održana su dva svečana koncerta, promenadni i večernji, o kojima ćemo izvestiti odmah na početku današnje Ars Sonore. Potom pratimo redovnu sezonu, odnosno prošlu nedelju koja je bila prepuna muzike naših autora. Beogradska filharmonija je između ostalog premijerno izvela kompoziciju Ivana Brkljačića, isto je učinila, ali na svoj način naravno, pijaniskinja Maja Rajković na svom recitalu, a izvanredni koncert je održao i niški džez sastav EJOT. U tom kontekstu inače bit će reči i o Novosadskom džez festivalu. Prve minute emisije, kao što rekoh, posvećujemo Kolarčevoj zadužbini i prvo slušamo reportažu Biljane Aleksandrovski sa jučerašnjeg prepodnevnog koncerta.
Još od davne 1878. godine, kada je zadužbina osnovana kao književni fond i fond za izgradnju Narodnog univerziteta, ova ustanova predano radi na promovisanju i širenju znanja, umetnosti i kulture, poštujući želje svog osnivača. Ovom prilikom, tradicionalno na godišnjicu, dodeljene su plakete Odbora za izuzetan doprinos programskoj delatnosti koje su pripale doktoru Aleksandru Jovanoviću, profesoru na Učiteljskom fakultetu u Beogradu, redakciji kulturno-obrazovnog programa RTS-a, Kulturnom dnevniku i Srpskom poslovnom klubu Privrednik, dok je godišnja nagrada Galerije za najbolju samostalnu izložbu u sezoni 2017-2018. uručena akademskom vajeru Miceu Potpsisu. U muzičkom delu programa nastupio je najuspešniji mladi muzičar u 2017. godini po izboru Udruženja muzičkih umetnika Srbije, violončelista Filip Tomić, zajedno sa pijanistkinjom Jovanom Radovanović. Biografija violončeliste Filipa Tomića ispunjena je mnogobrojnim dostignućima na međunarodnoj i domaćoj sceni, koja ilustruju njegove mogućnosti. To podrazumeva i odgovarajuća očekivanja kod publike, koje je, sudeći po reakcijama, ovaj mladi violončelista u potpunosti ispunio. Filip Tomić je rođen 1992. godine u Kragujevcu, gde je već sa 4 godine započeo muzičko školovanje. Sa 15 godina završio je srednju muzičku školu, nakon čega je školovanje nastavio u Moskvi, gde je najpre 2 godine pohađao Akademski muzički koleđ pri Moskovskom konzervatorijumu, a od 2009. do 2012. godine je studirao na konzervatorijumu u Moskvi, u klasi profesora Alekseja Seleznjova. Master studije istovremeno završio na Visokoj školi za muziku i igru u Kelnu i na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, a trenutno je na doktorskim studijama na Visokoj školi u Detmoldu i na master studijama za kamernu muziku na Univerzitetu za umetnost u Essenu, u klasi Andreasa Reinera. Filip Tomić je ostvario zapažene rezultate na međunarodnim takmičenjima u Kijevu, Licenu, Poreču, Virpaloti, Beogradu i Trstu, a 2011. godine dobio je prvu nagradu na takmičenju American Prodigy u Njujorku. Pohađao je majstorske kurseve kod više eminentnih profesora, a učestvovao je u radu omladinskog muzičkog kampa Nova imena u Suzdalju u Rusiji 2007. godine, Kiparskog omladinskog simfonijskog orkestra te internacionalnog kampa kamerne muzike Koluvio u Minhenu. Kao stipendista španske vlade bio je učesnik seminara španske muzike u Santiago de Compostela. Nastupao je u svim većim evropskim gradovima kao i u Njujorku i Seulu. Kao kamerni muzičar sarađuje sa brojnim inostranim umetnicima, a neretko i premijerno izvodi dela mladih srpskih i ruskih kompozitora. Filipa Tomića je na jučerašnjem koncertu pratila pijanistkinja Jovana Radovanović. Osim teme sa varijacijama Un Lar, Gioacchina Rossinija, čiji smo fragment upravo čuli, Filip Tomić i Jovana Radovanović izveli su i drugu sonatu za violončelo i klavir u A-molu Nikolaja Mjeskovskog, Beethovenovu sonatu za violončelo i klavir u D-duru, broj 5, opus 102. Trostavačna kompozicija Mjeskovskog nastala je 1948. godine i jedno je od posljednjih dela ovog ruskog kompozitora. Ekspresivnost je naročito došla do izražaja u laganom, emotivnom drugom stavu, a Tomić i Radovanović su se savršeno dopunjavali i izgradili intimnu atmosferu ističući lirske strane svojih instrumenata. Virtuoznost je obeležila treći stav, a Tomić je sigurnim izvođenjem pokazao i tehničku spretnost. Trebalo bi također istaći fugato trećeg stava Beethovenove sonate i jasnoću u izrazu dvoje muzičara. Mada je bilo manjih nepreciznosti, to nije pokvarilo utisak o posvećenoj i promišljenoj interpretaciji. Potpuni kontrast bila je Rossinijeva melanholična kompozicija Un Lar, koja je Tomiću pružila mogućnost da prikaže čitav spektar nežnih emocija. U savršenoj ravnoteži zvukova klavira i violončela, Tomić je veoma muzikalno ispredao melodije mekanog zvuka i dobro iznijansirane dinamike. Na kraju, moglo bi se dodati da su upravo delikatnost u izrazu i lirska strana muzičara došli do izražaja na ovom svečanom koncertu, označaju nagrade za najuspešnijeg mladog muzičara, kao i nastupu u Kolarčevoj zadužbini povodom velikog jubileja, Filip Tomić kaže.
Pa nagrada znači puno, pošto je velika čast da se dobije takva nagrada, pogotovo što je to objavljeno od strane udruženja umetnika gdje su muzičari, tako da je izabrao neko ko poznaje profesiju. A naravno nas na Kolarcu uvek velika čast i prije svega uživanje, tako da svaka mogućnost koja postoji da se nastupi ovdje sa zadovoljstvom i radošću prihvatam, pa ništa drugačije nije bilo ni danas. Uvijek je posebno svirati pred domaćim publikom, iako nisam iz Beograda, opet dosta ljudi poznajemo ovdje, tako da ne mogu da kažem da je lakše, ali je svako lepše nastupati kod kuće nego u inostranstvu. Thank you.
Eto tako su svirali mladi violončelista Filip Tomić i pijanistkinja Jovana Radovanović. Na kraju reportaže Biljane Aleksandrovski čuli smo treći stav druge sonate Nikolaja Mjaskovskog. A večernji koncert povodom jubileja Kolarčeve zadužbine, na kojem su nastupili gosti iz Beča, ansambl Wiener Kamer Symphonie, pratila je Karolina Živanović.
U sastavu gudačkog kvinteta Soluka Medlam, koji se nalazi na mestu prve violine, Matjaš Andraš svira drugu violinu, violista je Nebojša Bekčić, violončelista Sergio Mastro i kontrabasista Damjan Pose. Kvintet je osnovan 2006. godine i iste je godine učestvovao u Španiji sa čitavim nizom koncerata posvećenih Wolfgangu Amadeusu Mozartu. Nakon toga, ovi muzičari nastavili su da nastupaju širom Evrope i Latinske Amerike. Posebno mesto na njihovom repertoaru zauzimaju, pored Mozartovih dela, i kompozicije Ludviga van Beethovena. Kritičari ističu da Bečki kamerni orkestar pokazuje veličanstvenost Beethovenove simfonijske muzike. Drugim rečima, muzičari koji su na vrhuncu svojih kreativnih moći, temperamentnim izvođenjem stvaraju utisak zvuka velikog orkestra. Pored dela bečkih klasičara, gudački kvintet je poznati po tome što izvodi muziku takozvanih mešanih žanrova, odnosno spajaju bečki klasični stil sa hip-hopom. Nešto više o nastanku ovog kvinteta rekao nam je violista Nebojša Bekčić.
Kao kvintet postojimo već nekih 12-13 godina. Sastali smo se tako što smo se sa svih strana našli u Beču, svirali par koncerta zajedno i odlučili da krenemo nešto sa kvintetom.
Gudački kvintet Wiener Kamer Symphonie, pored klasičnog repertoara, izvodi i dela savremenih kompozitora. Njihov cilj je da daju šansu i kompozicijama koje su, prema njihovom mišljenju, nepravedno zanemarene. Također, repertoar kvinteta uključuje i simfonijska dela koja su prilagođena za ovaj sastav. S tim u vezi, ovom prilikom je koncert otvoren prvim stavom Simfonije broj 4 Gustava Malera. Nakon toga čuli smo pet intermeca opus 10 Hansa Gala. Nakon pet galovih intermeca, komponovanih u bržem tempu, usledili su lagani komadi Ernesta Kšeneka, koji su, kao i prethodno izvedena dela, dobili veliki aplauz publike. Godine 1981. bečki kompozitor Gottfried von Einem napisao je gudački kvartet broj 3, opus 56. Gudački kvintet je izveo ovu kompoziciju u verziji prilagođenoj njihovom ansamblu, a kao posljednje delo na koncertu čuli smo slike iz bajki Eriha Korngolda, također u verziji za gudački kvintet. Nakon što su izveli sva dela sa planiranog repertoara, članovi ansambla su se, zbog velikog interesovanja publike, vratili na scenu i svirali na bis, a violinista Luka Medlam nam je posle koncerta rekao nešto više o njihovom sastavu, programu, kao i o tome kako su doživjeli beogradsku salu i publiku.
The group was formed about 12 years ago.
Grupa je okupljena pre 12 godina i ja sam, na sreću, pozvan da joj se pridružim ove godine, tako da u ovom sastavu sviram skoro 9 meseci. Stvarno je uzbudljivo što putujemo na zaista interesantne destinacije. Bio sam sa ovim sastavom na nekim mestima gdje nikada pre nisam bio, tako da se ovdje zapravo radi o otkrivanju geografije, ali i muzike. Kada je u pitanju muzičko otkrivanje, ono je veoma interesantno jer ono za što smo mi specijalizovani jeste izvođenje dela i komada koji su pisani za druge sastave, poput simfonijskih dela, komponovanih za veliki orkestar. Također, naš umetnički direktor i violončelista Sergio provodi mnogo vremena otkrivajući komade koji nisu puno poznati. Sa te strane je veoma interesantno svirati u ovoj grupi i otkrivati novu muziku, a to je upravo ono što svaki muzičar treba da radi, pa i ja. Čim smo se smestili danas u salu i započeli probu, primetili smo da akustika veoma odgovara našem gudačkom sastavu i, moram reći, osjetili smo se veoma dobro.
Čuli smo reportažu Karoline Živanović o sinoćnjem koncertu povodom 140-godišnjeg jubileja Kolarčeve zadužbine. Ova dvorana je i mesto redovnih koncerata Beogradske filharmonije petkom, a o posljednjem izveštava Srđan Teparić.
Koncert Beogradske filharmonije posvećen delima inspirisanim ljubavlju bio je prilika da se premijerno čuje delo domaćeg autora Ivana Brkljačića, ali i da se prisustvuje interpretacijama simfonijskih kompozicija Petra Iljiča Čajkovskog i Sergeja Prokofjeva. Simfonijska fantazija prema Danteu Francesca da Rimini Čajkovskog ukazuje na dubavnu priču iz Danteovog pakla. Plemkinja Francesca Polenta je zbog mira između dve vladarske porodice udata za Giovannija Malatestu, veoma surovog čoveka. Kada je pomenuti vladar otkrio Francesku u ljubavnom zanosu sa svojim bratom Paolom, ubio ih je, a s obzirom na činjenicu da se sve to dešavalo u Danteovo vreme, pesnik je ljubavni par postavio drugi krug pakla, da se zbog svog greha u zagrljaju večno vrte u olujnom vihoru. Dirigent Daniel Rajskin je ovu ljubavnu priču slušaocima interpretirao u zanosu, rukovodeći orkestrom na takav način da je forma predstavljena kao nedeljiva celina u kojoj su kontrastni odseci prirodno proizilazili jedan iz drugog. Snaga i polet koje orkestar imao bili su neophodni za adekvatan prikaz epizoda u kojima su pokretne donice gudača iznesene žestoko i uz precizno izvedena odvajanja duvačkih instrumenata. Naročito bi trebalo da se istaknu dobro izvedena sola u jednoj od mirnih epizoda kompozicije i lepo izvajan solo klarineta. Odabrani fragmenti iz baleta Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva predstavljali su najčešće izvođene i slobodno raspoređene numere iz ovog baleta. Iako je kompozitor insistirao na tome da se odabrane numere izvode na način koji je sugerisao kroz tri svite, danas je uobičajena praksa da dirigenti sami odabiraju raspored izvođenja. Tako i Daniel Rajskin stvorio koncepciju po kojoj dolazi do smenjivanja najtipičnijih karaktera vezanih za balet, u kome je lirika dobila možda i svoj najreprezentativniji vid iskazivanja u prvoj polovini 20. veka. Orkestar Beogradske filharmonije zvuče kao dobro uvežban Evropski simfonijski orkestar, zvučno stabilan, uvežban i bez grešaka u tumačenju notnog teksta. Koncert za saksofon i orkestar Ljubav Ivana Brkljačića tipično je postmodernističko kolažno stvarenje, izrazito komunikativno i u potpunosti okrenuto ka sublimaciji kompozitorovih vizija urbanog života. Ogromna količina slušalačke aktivnosti osobe rođene 70. godina nalazi se sabrana u ovoj kompoziciji. Koncert bi u potpunosti mogao da bude metafora govora kome se dodaju nove činjenice, te tako u njemu dolazi do stalnog smenjivanja raznorodnih scena sa snažnim retoričkim podlačenjima pojedinih situacija. Zvuk saksofona zaista jeste asocijacija na ljubav, o čemu govore bezbrojne filmske scene i gomila kompilacija sa takozvanim ljubavnim muzičkim temama odsviranim na ovom instrumentu. Brkljačić je međutim manje isticao lirsku prirodu ovog instrumenta, a više se bavio repetitivnim modelima uz pomoću kojih je kroz dijaloge s orkestrom isticao koncertantnost. Ukupna zvučna slika, pokretna solistička deonica saksofona, koja povremeno ukazuje na divlji džez, povremeno na minimalističku muziku, na uzvike rock zvezda na koncertima ili u fragmentima na liriku, sve to je izvedeno uz striktno sprovedena dijalogiziranja sa orkestrom, kroz koje su znalački iskorišćene mogućnosti udaračkih instrumenata, pokretnost gudačkog ansambla i različiti spojevi sa limenim i drvenim duvačkim orkestrom, što bi predstavljalo aluziju na zvuk američkog mjuzikla i njihovih orkestara. Solista Milan Savić je pred sobom imao tešku solističku deonicu koju odsvirao uz maksimalan angažman, tehnički besprekorno i uz podlačenje svih sadržinskih aspekata kakvi su dihoviti dijalozi sa orkestrom. I zaista, ako bi se po nečemu istakao Brkljačićev koncert, onda je to duhovitost pokazana kroz mnoštvo aforističkih iskaza koji se nadovezuju jedan na drugi i tvore stabilnu celinu ovog dela. Brkljačić je inače kompozitor koji je spretan sa malim formama, u okviru kojih, uz malo korišćenih sredstava, uvek uspeva da osnovnu ideju dovede do reprezentativnog vida iskazivanja. Slično je postignuto i u jednostavačnom koncertu Ljubav, izgrađenom od mnoštva humorističkih pasaža, a scena u kojoj orkestar poput publike imitira melodiju saksofona koja bi mogla da reprezentuje rock zvezde predstavlja samo najizraženiji vid kompozitorove igre. poput pozorišne scene na kojoj je Brkljačićeva muzika preuzela na sebe mnoštvo različitih uloga, ceo ovaj koncert deluje poput igre, te bi u bukvalnom smislu koreografija bila lako zamisliva. Interpretacija Milana Savića bila izvrsna, jer je ovaj muzičar potpuno angažovano i uz puno razumevanje tumačio raznorodne komentare kompozitora, podstičući na taj način izrazitu komunikativnost kompozicije. Uz odličan orkestar Beogradske filharmonije dirigenta Daniela Rajskina, bila je to premijera kakvu bi svaki kompozitor mogao da poželi.
Srđan Teparić je govorio o posljednjem koncertu Beogradske filharmonije. Čuli smo fragment premijerno izvedenog koncerta za saksofon i orkestar Ivana Brkljačića. A još jedno novo delo ovog autora našlo se i na repertoaru pijaniskinje Maje Rajković, koja je imala recital u četvrtak u svečanoj sali Skupštine grada. Njen nastup je pratio Radoš Mitrović.
Pijanistkinja Maja Rajković se tokom dugogodišnje karijere profilisala kao autentični izvođač čiji koncerti posjeduju izvesnu kvalitativnu konstantu, a koja se potvrđuje svakim nastupom. Pažljivo izabrani program i u okviru njenog tumačenja bivaju uvek jasno i uzorno predstavljeni uz vođenje računa o svim ključnim pijanističkim elementima. Njen prošlonedeljni nastup je bio posvećen domaćoj muzici, autora različitih generacija i poetičkih pristupa uz dominaciju neoklasičnog izraza. Tako smo mogli da čujemo dela Dejana Despića, nokturno opus 78 broj 1 i opus 5, Dušana Radića, sonatina broj 1, Ivana Brkljačića, tri autobiografska fragmenta, sećanja iz najranijeg detinjstva, Vere Milanković, tri prelida, Ivane Ognjanović, seksta, Ivane Stefanović, lagum, Marka Tajčevića, sedam balkanskih igara, Aleksandra Vujića, srpsko kolo, Vasilija Mokranjca, sonatina i Milane Stojedinović Milić, tristeca za Dragana. Ono što je odlikovalo izvođenje Maje Rajković bila je izuzetna fokusiranost i preciznost kako u tonskom smislu, tako i u načinu vođenja i građenja dramaturških cjelina. Svako delo je dobilo sopstvenu karakternu ovojnicu koju je pijanistkinja pažljivo kreirala. Koncert je tako otvoren maestralnom interpretacijom Despićevih nokturna. Realizovana u visoko akademskom izrazu, ove kompozicije dotiču divergentne sfere koje je pijanistkinja suptilnim sviranjem uspela vešto da osenči. Koncert je bio prilika i da čujemo premijerno izvođenje tri autobiografska fragmenta Ivana Brkljačića, reči o efektnim vinjetama koje su naslovljene datumima decembar 1979. 18. i 19. januar 1980. i 8. maj 1980. Sadrže udaljene zvučne atmosfere, pri čemu prva i treća imaju ritmizovana motivska kretanja, dok je druga kontrastna, spora sa materijalima koji se kreću u visokim registrima. Ono što je karakteristično za sve ove delove jeste veoma jednostavna, gotovo banalna motivika koja asocira na dečije komade. Maja Rajković je uspela da oživi ovo delo, čija jednostavnost zapravo predstavlja najveći izazov za pijanistu. Kompozicija je tako dobila odgovarajuću, uzbudljivu i nadasve inspirativnu interpretaciju. Nesumnjivo se posebno izdvojilo izvođenje sedam balkanskih igara Marka Tajčevića. Maja Rajković je izuzetno jasno vodila muzičku miso, rašlanivši i plakatno predstavljajući sve detalje ove, inače u formalnom i tematskom smislu, pregledne kompozicije. Pijanistkinja nije samo isviravala dobro poznate folklorne materijale, već je pokušavala da oživi njihovo okruženje, kao i da akcentima i izraženom ritmičnošću pokaže njihova ključna svojstva. To se isto može reći i za interpretaciju srpskog kola Aleksandra Vujića, u kome se istakla virtuoznost Maje Rajković. Ona je insistirala na ravnomernosti pulsa, često ističući levu ruku i njenu ostinatnu pratnju. Tako je kreirala zapravo veoma živ, stamen i efektan muzički tok. Možda je vrhunac večeri bilo izvođenje sonatine Vasilija Mokranjca. Dela izuzetne ekspresivne snage koje fascinira barbaro stilom i lucidno osmišljenim harmonskim progresijama. Očigledno dobro poznajući rukopis autora, pijanistkinja je, posebno u središnjem delu, uspela da osvetli sve važne elemente njegovog izraza. Pri izvođenju ovog stava smo tako mogli da čujemo postupno dramatsko uspinjanje kroz harmonski i dinamički crescendo. Gusta akordska faktura predstavlja osnovu ovog stava sačinjenog od dve naizmenično vođene linije koje su u interpretaciji Maje Rajković bile pažljivo i dosledno razvijane. Brži stavovi su, sa druge strane, pokazali njen, čini se sa lakoćom, uspostavljen virtuozitet u okviru koga se nije gubila logika kretanja toka, iako je mahom reč o fragmentarno realizovanoj strukturi. Koncert je zaokružen izvođenjem komada Tristeca Milene Stojadinović-Milić. Ono je sastavljeno od divergentnih muzičkih fragmenata koji se kreću od mesijanovske ptičije pesme do parafraze Tebe poem. Maja Rajković je posvećeno pristupila interpretaciji, pedantno postavljajući svaki ton na svoje mesto, uspevajući da slušno poveže sve fragmente, te dobivši kao rezultat kompaktnu celinu višeg reda. Uopšte, možemo da zaključimo da je ovaj koncert predstavio mnoge kvalitete, uvek pijanistički sigurne i tonski besprekorne Maje Rajković.
Bio je ovo osvrt Radoša Mitrovića na solistički koncert pijaniskinje Maje Rajković. Poslednje minute Ars Sonore, poštovani slušaoci, posvećujemo džezu. Vojislav Pantić prvo govori o događajima na Novosadskom džez festivalu, a potom o koncertu ansambla Ejot održanom u Nišu.
Poslednji vikend bio je krcat džez događajima u Srbiji kao finalna proslava ove muzike pre nego što utonemo u višemesečni zimski san. Počelo je prošle srede u rezidenciji norveškog ambasadora u Srbiji intimnim koncertom kvarteta saksofoniste Rastka Obradovića kao najavom mini turneje po Srbiji. Obradović je neko vreme studirao u Oslu, gde je ostvario saradnju sa vršnjacima iz Norveške sa kojima planira da snimi album. Postavu, pored Rastka, čine Martin Sandvik Gjerde Klavir, Aleksander Hoholm Bas i Raymond S. Lavik Bubnjevi. Tokom 40-minutnog seta predstavili su kompozicije našeg mladog muzičara i spontane improvizacije koje su po senzibilitetu bliske ambijentalnoj, melanholičnoj koncepciji nemačkog izdavača ECM, koji u katalogu ima značajan broj ostvarenja norveških umetnika. Ako bude imao sreće i nastavi da radi u ovom maniru, i Rastko bi jednog dana mogao da se nađe na slavnoj etiketi. U četvrtak smo bili u Novom Sadu na otvaranju jubilarnog 20. izdanja Novosadskog džez festivala. Nije bilo svečarske pompe, osim ambicioznog susreta big bendova slovenačke, hrvatske i srpske radiotelevizije poslednjeg dana festivala, posle skoro 3 decenije, ali su organizatori opet predstavili kvalitetan program sa uvaženim muzičarima iz Sjedinjenih Država i ostatka sveta. Počelo je do duše loše, tankom i dosadnom svirkom trija francusko-jermenske pijaniskinje i pevačice Maše Garibijan. Umesto da svira, ona je preko sat vremena udarala po klavira, izgledajući kao bubnjarka koja se hitro uhvatila instrumenta dok je pijanista otišao preko puta ulice na čvarke. Usledio je najbolji koncert tokom prve dve festivalske večeri, nastup Steve Wilson and Wilsonian's Grain. Iza ovog imena iskusnog, pomalo zapostavljenog američkog saksofoniste, krije se all-star ekipa solista modernog džeza. Klavir je svirao Hurricane, bas Ugona u Kegvo, a bubnjeve Ulysses Evans Jr. Program su činile upečatljive obrade standarda poput sjajne Chelsea Bridge i Wilsonovih numera u neobap maniru. Slušali smo prijatne razmene ambijenata, od balada do gruva i od swinga do latina, no najviše uživali u fantastičnim solo deonicama svih aktera, među kojima nas je sve posebno impresionirao Kane, kome te večeri baš sve išlo. Od neopisivo lepog baladiranja, preko free pasaža i baperske vatre, do čistog old school strajda. Simpatičan nastup Austrijanke Julije Seidel zatvorio je veče. Nju je očigledno doveo naš bubnjar Anđelko Stupar, koji ju je i pratio sa slovačkim basistom Štefanom Pištom Bartušom. Seidelova ima sjajnu klavirsku tehniku i pristojno peva, časteći nas osim klasikom obojanim autorskim numerama i lepom verzijom Blackbird Beatlesa. Program u petak otvorio je odlični izraelski klavirski trio Shalosh, zaokružujući veliku promociju ove scene tokom samo tri nedelje, u okviru koje smo u Beogradu slušali kvintet Omera Avitala, a potom u Pančevu kvartet Odeda Dzura. Kao i prethodni ansambli, i Shalosh je zablistao preko svih očekivanja, nudeći melodičnu, lirsku muziku sa lepo oblikovanim temama i ukusnim improvizovanjem trojice muzičara. Usput se i pijanista Gadi Stern svojski potrudio da nam u efektnim najavama približi i njihovu muziku i opusti nas da u njoj baš uživamo. Čućemo sada Rastka Obradovića i numeru Curry Chicken izvedenu sa norveškim triom. Najviše se u kuloarima Srpskog narodnog pozorišta očekivao nastup slavnog bubnjara Jeffa Tainwoodsa. Doduše, postava u kojoj se našao prošlogodišnji gost festivala Italijan Antonio Farao izgledala je malo čudno, a tako je nekako izvučalo. Brazilski saksofonista Irvin Asao kao da se sve vreme tražio unutar ovog sastava, a koncept je baziran na pristojno izloženim swing i post-bop temama pre nego što Woods uhvati da tuče po bubnjevi. Onda malo pretražite internet, pa vidite da je u pitanju zapravo turneja kojom se obeležava dve decenije albuma Black Inside Antonija Faraa, na kome su zaista svirali i Tain i basista Ira Coleman, ali da su nastupi u Novom Sadu i u parijskom klubu Duke de Lombard, preimenovani kao Jeff Tainwoods trio sa specijalnim gostom Asaom, valjda da bi publici to bilo atraktivnije i da se Farao ne bi ponovo našao među nosiocima programa. Sa Novim Sadom pozdravili smo se uz muziku ambasadora Berkeley Global Jazz Instituta, što je postava koju vodi italijanski saksofonista Marco Pignataro, inače profesor na poznatoj bosanskoj jazz školi. Za nastup, na kome će profesor predstaviti svoje albume u pratnji studenata, zaslužena je novosadska flautiskinja Milena Jančurić, koja se naravno i pojavila kao nenajavljeni gost. Nije morala da se trudi. Izgledalo je kao lepa školska vežba u kojoj je najvredniji bio prvi minut muzike, kada je posle desetominutnog govora, pažljivo iščitavajući imena svojih studenata, hostova i direktorke festivala, Pignataro odsvirao divan uvod u Alfonsina i El Mar. Ostatak je bio korektan, ali ipak više primeren pratećem programu nego eminentnoj međunarodnoj manifestaciji. Pritom su potpuno razbili satnicu. Oko pola dva iza ponoći, u klubu Trema je publika još uvek čekala da se sprat niže završi glavni program da bi počeo jam session. Subota je eksplodirala džezom. U Beogradskoj kombank dvorani nastupali su Gabi, Bisera, Matija i Vasil. U sali Beogradske filharmonije Rasko Obradović kvartet sa specijalnim gostom Arkadijem Šikloperom. U Akademiji 28 Fishing Oil, a u Novom Sadu su se sastavili big bendovi Srba, Hrvata i Slovenaca, kao i finiširao saksofonista Seamus Blake. No, mi smo se zaputili na jug Srbije, u Niš, na koncert kvarteta EOT u Narodnom pozorištu, kojim je obeležen 10. rođendan internacionalno najpriznatijeg srpskog jazz benda. Bio je to pravi izbor. Svih 520 karata bilo je rasprodato, a u sali pozorišta ona prava praznična atmosfera sa publikom koja je došla da navija za svoje sugrađane i da uživa u još jednom vrhunskom koncertu. Dejan Ilić klavir, Slađan Milenović gitara, Marko Stojiljković bas i Miloš Vojvodić bubnjevi su im se baš pošteno odužili. Ne samo da je koncert, koji je trajao 2 sata i 15 minuta, sastavljen kao prava retrospektiva do sadašnje karijere sa programom odabranim sa sva 4 albuma, nego su u svakom trenutku svirali kao da nastupaju na nekoj od belosvetskih scena koje su ih tokom proteklih godina ugostile, u Japanu, Rusiji ili Parizu. Ilić je prefinjeno preludirao nalazeći ponekad sasvim nove puteve kojima bi vodio poznate teme. Milenović umereno distorzirao sa dugim, postojanim notama koje su ispunjavale prostor. Stojiljković strpljivo omleo tutnjave bas linije. Vojvodić lomio sve varijetete balkanskih neparnosti. Posebno impresivno kako su lagano gradili tenziju tokom dugog trajanja nastupa. Kada smo se već naslušali divne muzike i posle sjajno izvučenog bisera u devetosminskom taktu All I Want to Say sa prvog albuma, koji veoma retko sviraju uživo, krenuli su hitovi Drifters, Horizon, Similarity i Ramonda Serbika. Ovo je drugačije, čujem i slažem se. Ovo bi trebalo snimiti, i tu se slažem, ali ne snimam, jer nekada utiske baš treba čuvati u sebi. Tako i za ovu recenziju. Kako rečima opisati uzbuđenje kada se pred vama događa božanska muzika ili što bi dete od godinu i po reklo, blagi Bože? Kako opisati kada vas od tog uzbuđenja baš dobro stegne stomak i zaigraju noge? Ili je jedini mogući opis utisak pred bis? Bukvalno svaki posetilac u sali ustao je sa stolice u počast Ejotovcima, a Ilić uzeo mikrofon samo što bi zaplakao, objavljujući vidno uzbuđen da će nam oni svirati još. Iskreno, mnogo lepo kada vam od svih čuda iz Amerike, Francuske, Italije ili Norveške ušima ipak ostanu naši momci.